Ja todellakin, sillanrakentajat kirkossa, tervetuloa lähetyksen pariin. Tämän lautakasan tähän pihalle on tilannut siis Kotimaa-lehti. Minun nimeni on Olli Seppälä ja kanssani täällä on Kotimaan uutispäällikkö Johannes Ies. Meillä on myös vieras, niin kuin aina, ja tällä kertaa vieraileva rakennustarkastaja on seurakuntien lapsityön keskuksen pääsihteeri Lasse Halme. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja puhutaan, me ei niinkään puhuta lapsityöstä tänään, vaan me puhutaan Juice Leskisestä. Siitä ihan pienen hetken kuluttua. Mutta tuore kirkollinen uutis, miten sanoisi, uutisgeneraattori istuu tällä hetkellä Turussa, vai mitä, Johannes?
Joo, ja sä taidat puhua kirjalliskokouksesta.
No juuripa siitä.
Kyllä, viimeinen viikon istunto menossa.
Tämän nykyisen kirkolliskokouksen miehistön ja naisiston viimeinen viikko.
Kyllä, he ovat 4 vuotta töitä tehneet ja nyt sitten helmikuussa on aika jälleen valita uudet kirkolliskokousedustajat.
Mitä aiheita nyt tällä viikolla siellä on ollut?
No siellähän on ollut tämä kuuluisa kummelistakin tuttu virsikirjan lisäviikko ja se on saatu jo hyväksyttyä. Ja sitten tietysti aina suurta yleisöä kiinnostava keskustelu avioliittolaista.
Miten se avioliittolaki homma, minkälaisiin niin kuin päätöksiin tai klausuuleihin siellä hirttäydyttiin?
No en tiedä, onko siellä nyt hirttäydytty, mutta siis tilannehan on se, että vuodesta 2017 alkaen yhteiskunnan avioliittolainsäädäntö muuttuu. Eli se on niin sanotusti sukupuolineutraali sen jälkeen ja kirkon pitää ottaa sitten kantaa, että miten eletään muuttuneessa olosuhteissa. Siellä oli tehty aloite sitten, jossa haluttiin tähän asiaan selkeyttä ja selvitystä.
No tuliko?
No siltä osin, että yleisvaliokunta, joka on siis, niin kuin eduskunnassakin on valiokuntia, niin antaa mietintöjä ja teki tämän oman mietintönsä, jonka pohjalta sitten kirkolliskokous asiaa käsitteli, niin yleisvaliokunta totesi, että papille ei synny oikeutta vihkiä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja. Samoin valiokunta piti sitä selvitettynä, että avioliittolain muuttaminen ei muuta kirkollista vihkimystä koskevaa lainsäädäntöä tai käytäntöä. No, tässä nyt sitten käynnistettiin muutamakin erilainen prosessi. Prosessejahan kirkossa riittää.
Niin oikeasti taustalla vähän se peruskysymys, jos pappi kaikesta huolimatta menee ja vihkaisee samaa sukupuolta olevan pari, niin ovatko he sitten oikeasti aviossa?
No, tämä on yksi kysymys ja yksi niin sanottu ponsi, eli yksi esityksen osa oli se, että kirkkohallitukselle lähetettiin tämä asia oikeudellista selvitystä varten. Ja yksi iso kysymys siinä on nimenomaan se, että jos pappi vihkii samaa sukupuolta olevan parin, niin onko se oikeudellisesti pätevä vihkimys? Tässähän Vesa Keskinen meni naimisiin kuulumatta kirkkoon toisen nykyisen puolisonsa kanssa, joka ei myös kuulunut kirkkoon. Ja maistraatti hyväksyi tämän heidän vihkimyksensä, vaikka se sinänsä oli väärin toimitettu.
Mutta sitten kirkko antoi tälle papille ikään kuin pikkuruisen huomautuksen siitä, että olisi pitänyt paperit lukea.
Kirkko antoi papille sitten huomautuksen, että olisi pitänyt avioliiton esteet tutkia vähän paremmin.
Olisiko tämä ihan samanlainen tilanne, että sitten vihkii samaa sukupuolta olevan parin ja se hyväksytään ja sitten kirkko antaa potkut sille vihkijälle?
Niin, se on sitten, että nyt siis yleisvaliokunta katsoo, että ei synny oikeutta vihkiä avioliittoon, niin kyllä siinä siis kurinpidollisia tai tämän kaltaisia toimia siitä minun käsittääkseni seuraisi.
Eli tämä asia kirkossa ei kuitenkaan ole ihan vielä kuulutettu niin sanotusti?
No tätä käsitellään hyvin pitkään, että tämä vaatii sitten 3/4 enemmistön. Tehtiin tässä sitten muutoksia suuntaan tai toiseen. Mutta siis tämä nyt ei vaan jäänyt tähän, että kirkkohallitukselta pyydetään oikeudellinen selvitys, mutta lisäksi piispainkokousta vaivataan, heitä pyydetään selonteko avioliittokäsityksestä seurakuntia ja papistoa varten ja sitten kirkkohallitukselta pyydetään lisäksi keskustelumalli ja aineistoa tämän aiheen käsittelyä varten. Siellä oli tämmöinen skotlantilainen akvaariomalli, jossa kaikki kertoo oman näkemyksensä ja se tulee tavallaan yhteiseen pöytään.
Kalat puhuu.
Esillä niin, varmaan tästä Skotlannin akvaariosta tulee jonkinlainen slogani tai sanonta kirkkoon.
Tätä, se asia on siis seuraavan, nyt alkuvuodesta valittavan kirkolliskokouksen riesana niin sanotusti.
No tämä asia jää tähän, että siis kirkolliskokous tällä hetkellä, kun on koolla viimeistä kertaa, niin käsittelee kaikki asiat loppuun, eli sinne ei jää mitään, mutta totta kai he voi lähettää kirkkohallitukselle tai vaikka piispain kokoukselle asioita, joka sitten kantaa ne seuraavaan kirkolliskokoukseen, että tämä etenee nyt tämä selvitys ja seuraava kirkolliskokous saa sitten nämä asiat pöydälle, mutta tämä nyt on tätä selvitystyötä, että ei tässä ole mistään periaatteellista nyt kyse, että tässä nyt kirkko ei ole muuttamassa.
Niin, siis siitähän tehtiin aika perusteellinen selvitys silloin, kun oli tämä niin sanottu parisuuden rukous aikanaan tehtiin. Silloinhan oli tiukasti selvitettiin, mikä on kirkon avioliittokäsitys.
Joo, kyllä, ja nimenomaan tähän tämä valiokunta, siis piispa Jari Jolkkosen valiokunta nyt vetosi, että olivat kaivaneet nämä kaikki selvitykset esiin ja listanneet ja vähän niin kuin totesivat, että tätä asiaa on selvitetty, että siinä valiokunnassa ei mietinnön pohjalta näyttänyt olevan suurta halua muuttaa tätä asiaa.
Mutta kirkon sisällä siitä kuitenkin vallitsee erilaisia näkemyksiä ja ennen kaikkea sit suhtautuminen siihen, että mitä jos kirkko luopuisi tästä vihkimisoikeudesta. Ratkaisisiko se jotakin?
Se on yksi kysymys, että jos kirkko luopuisi vihkimisoikeudesta, niin se tavallaan voisi olla jonkinlainen ratkaisu, mutta sitten yhtä lailla periaatteellinen kysymys on se, että voitaisiinko sitten siunata, että se on tavallaan niin kuin ratkaisisi tavallaan suhteessa valtiovaltaan tätä.
Mutta ei asiaa, suhteessa omiin jäseniin.
Ei suhteessa omiin jäseniin, mutta suhteessa valtiovaltaan se ehkä mun näkemyksen mukaan se kyllä helpottaisi tilannetta. Se on kyllä semmoinen asia, jota kannattaa harkita, että riidelläkö sitten niin kuin tässä asiassa valtiovallan kanssa, että isolla kirkolla, johon kuuluu kuitenkin vielä 70-80% ihmisistä, niin on sitten eri käsitys kuin valtiolla, joka on melkein sama asia. Että ei, no ei ihan tietysti, mutta.
Hyvä. Tämä on varmaan semmoinen asia, mihin kaikissa kirkollisissa ajankohtaisohjelmissa, ajankohtaistoimituksissa joudutaan.
Hei, pitäisi meidän Lasse Halmeelta kysyä, että onko kirkolliskokous ehdokkaana ensi vuonna, että näitä asioita pääsetkö käsittelemään?
Ei ainakaan tällä hetkellä sellaista suunnitelmaa. Että.
Millä mielin seurasit tätä keskustelua tästä?
No nämä on aina kirkolle vaikeita asioita ja sen yhden ongelman synnyttää se, kun näistä tarvitaan sitä määrä enemmistöä, niin sen takia kirkon asioiden päätöksenteko on tavattoman hidasta.
Pitäisikö se määräenemmistö muuttaa, että eduskunnassahan taitaa olla 2/3, kirkolliskokouksessa 3/4?
Niin ja ylipäänsä, että sitä ei nyt ihan joka asiassa tarvitsisi edes olla, mutta sen muuttaminen tietysti tarvitsisi määräenemmistöä, sitä ei tietenkään löydy.
Toden totta. Kyllä. Luopuisitko vihkioikeudesta, jos olisit kirkko?
Mä ajattelen, että kirkko joutuu vähän niin kuin aina mukautumaan siihen muutokseen, mikä yhteiskunnassa tapahtuu. Tästä toivoisin, että löytyisi sellainen positiivinen tie eteenpäin, missä voidaan niin kuin yhdistää tämä yhteiskunnan lainsäädännön muutos ja kirkollinen toiminta.
Siellä kirkoskokouksessa puhuttiin, tai siis hyväksytti tämä virsikirjan lisävihko. Ja siinä etukäteen oli puhetta, että sinne pitäisi saada myös joku Juise Leskisen kappale mukaan. Ei tullut. Mitä mieltä Lasse on? Onko hyvä, että ei tullut vai huono?
No itse asiassa multa pyydettiin teologisen tiedekunnan semmoiselle verkkolehteen artikkeli joku aika sitten siitä, että pitäisikö Juisen lauluja olla virsikirjassa ja päädyin siinä sitten sanomaan, että mun mielestä ei. Koska Juise ei ole tehnyt niitä laulujansa semmoiseen tarkoitukseen, jota kirkon virsikirja edustaa. Ja se olisi tavallaan vähän niin kuin väkivallan teko niille Juisen lauluille ja hänen tarkoitusperilleensäkin. Sen sijaan niitä voisi kyllä muuten seurakuntaelämässä käyttää mun mielestä ihan hyvin.
Uhmataan kuitenkin tätä päätöstä ja pidetään pieni tauko ja kuunnellaan Juisen kappale Virsi.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
No niin, tervetuloa takaisin Sillanrakentajat kirkossa -ohjelman pariin. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani täällä näköjään vettä juo, Johannes Ies.
Nam.
Nam. Ja kolmas vesilasi kuuluu Lasse Halmeelle, seurakuntien lapsi ja lapsityön keskuksen pääsihteerille, mutta olet täällä Juise Leskinen asiantuntijan roolissa. Lasse, tuossa edellä tauolla kuultiin Juisen kappale nimeltä Virsi. Mitä sä voisit kertoa siitä?
No siihen tiivistyy aika lailla semmoinen Juisen käsitys niin kuin Jumalasta tai jumaluudesta, ehkä pitää mieluumminkin sanoa niin. Ja tässä näkyy se, että aina hänen mielestään jokainen käsitys ja puhe Jumalasta on ihmisen omaa käsitystä. Jumala on jotakin sellaista, jota ei pysty vangitsemaan mihinkään määritelmiin, ja sen takia ihminen enemmän puhuu omista käsityksistään. Ja tässä kohtaa hän sitten ottaa, että Jumala yhtä lailla käsitys saatanasta on ihmisen luoma. Ja nämä kaksi sitten meidän mielikuvissamme taistelee, ja kumpaakin me sitten tarvitsemme, jotta niin kuin tavallaan tätä elämää voi elää.
No mikä tämmöisestä laulusta teki se semmoisen, että se ei sopisi virsikirjaan? Eihän siinä kuitenkaan kai ole mitään suoranaisesti harhaoppista.
Sävelkulku oli hyvin virsimäinen.
Niin, tämä versio, mikä kuultiin, itsekin kuulin ensimmäisen kerran, että juuri se on näköjään laitettu kierrätykseen myöskin.
Remix-versiolla.
Se alkuperäinen on hyvin virsimäinen sillä tavoin, että se tavallaan enemmän liittyisi tähän näin. No, musta tämä on hyvä, että semmoinen ikään kuin peili, johon voi heijastaa semmoista kirkon käsitystä niin kuin uskosta ja elämästä. Käykö meille tämä ajattelu, että niin kuin aina puhumme Jumalasta, niin puhumme myös omista käsityksistämme. Aika monelle se sopii, mutta on kyllä paljon myös niitä, jotka ajattelee, että meillä on jotakin sellaista erityistietoa ja sellainen niin kuin voidaan sen varassa sitten toimia.
Virsien pitää ilmeisesti kulkea jotenkin sillä tavalla yhdellä tasolla, että ne on selkeästi ymmärrettäviä, niin. Kun tämä taas kulkee jossakin syvätasolla, että se vaatii tavallaan niin kuin semmoista peilaamista ja ajattelua.
Juuri näin. Tässähän on tietysti sitten piilotettu, tai niin piilotettuakaan, mutta kuitenkin kritiikkiä siitä, että tämä koko uskonnon maailma niin kuin itse asiassa niin kuin rajoittaa ja ahdistaa ihmistä, koska se kasvattaa vaan syyllisyyttä ja me häpeilemme sitä ihmisyyttä, mikä meissä on. Ja myöskin sitten, että uskontoa käytetäänkin siihen tarkoitukseen, että ihmisiä halutaan niin kuin vangita joihinkin tiettyihin käsityksiin.
Tuossa kun sä sanoit, että et näkisi, että Juise Leskinen pääsisi virsikirjan lisävihkoon, niin arvaappa kuka on sanonut seuraavasti. Sen sanon, että jos joku kappale virsikirjaan päätyisi, Jussi olisi varmasti hyvin otettu.
Tämä on varmaan hänen lähipiiriään, voisiko olla Mikko Alatalo tai...
Tämä hänen leskensä.
Okay. Joo.
Lasse Halme, sä et ole täällä pelkästään sen takia, että sä oot kuunnellut paljon Juisea, vaan sulta on juuri ilmestynyt kirja Ollaan ihmisiksi, Juise Leskisen laulujen unelmat ja todellisuus. Mikä sun suhteessa on Juise Leskisen? Tämä ei ole itse asiassa ikään kuin ensimmäinen kirjallinen tuotos aiheesta, minkä olet tehnyt. Täytyy mennä aika monta vuotta taaksepäin vissiin.
Tämä on niin toinen aalto, että mä aikanaan tein lisensiaattityöni Juisen lauluista. Se valmistui vuonna 1989.
Eli teologiseen.
Teologisen tiedekuntaan neljännes vuosisata sitten. Ja se oli ikään kuin se ensimmäinen kierros. Silloin ne motiivit ja syyt tutustua Juisen lauluihin oli aika toisenlaiset. Voidaan niistäkin jutella, jos se kiinnostaa. Mutta sitten oli tämmöinen pitkä väli, että en itse mitenkään aktiivisesti niitä kuunnellut, saati tutkinut. Mutta ihan selvästi Juise on nyt noussut uudestaan esille, että pienen etäisyyden päästä niin on alettu huomata hänen ehkä pysyvämpi merkitys. Ja kun näitä mun tekstejä ja ajatuksia, koskaan ne ei ole ihan kunnon kirjassa julkaistu, mä teen semmoisen omakustanteen. Niin, tuli sitten aika niin kuin sellainen sopiva vastaan, että nyt voisin tehdä ihan kirjan ja kirjoitin kyllä aika lailla uusiksi tämän tekstin. Että.
Oliko niin, että sinun piti tehdä väitöskirja, mutta siihen ei annettu lupaa, muistelen tällaista?
No joo, se oli semmoinen episodi, että kun mä käynnistin aikanaan sen, niin professori Seppo Ateinosen aikaan, niin kyllä mä ymmärsin, että silloin hän sen ihan väitöskirjateemaksi hyväksyi. Mutta siinä kävi sitten niin, että hän jäi vähän yllättäen sairaseläkkeelle ja kun henkilöt sitten vaihtuivat, niin sitten jotenkin sitä ymmärrystä tämmöiselle teemalle ei ollutkaan. Ja lisenssityöksi se sitten hyväksyttiin, mutta siinä todettiin, että tämä aihe ei käy väitöskirja-aiheeksi.
voi olla, että nykyään tänä päivänä taas kävisi?
No se on vähän vaikea sanoa. Voi olla, että kävisi, koska tässä on nyt mukana se, että itsekin tietysti kun matkan päästä sitä katsoo, niin tässä niin kun täytyisi löytää se tapa ilmaista tämmöistä kokemuksellista ja ikään kuin kuviin ja vähän niin kuin mystiikan omaiseen suhtautumiseen liittyvää asiaa. Ja kun mäkin tein sitä systemaattisen teologian tai dogmatiikan piirissä, niin eihän se tietysti parhaimmillaan juisi ole minään dogmien esittäjänä, että voi olla, että sieltä olisi pitänyt löytää joku sitten semmoinen vähän toisenlainen niin kuin tulokulma siihen asiaan.
Salli mun lukee tästä kirjasta pieni katkelma. Tässä puhuu Juisi Leskinen vuonna 1999 erässä lehtihaastattelussa, ja hän puhuu sinusta.
No niin.
Ja se menee näin. Ei ollut kaukana, ettei Helsingin teologisessa tiedekunnassa olisi väitelty tohtoriksi mun tuotannosta. Se jätkä lähetti mulle kaikki tulkintansa, jotka olivat periaatteessa oikein. Niissä oli vain se ongelma, että se oli tarkastellut tekstejä pelkästään teologina. Kuitenkin hyvässä biisissä on kaikki elementit.
Joo, tämä minusta on ihan oikea luonnehdinta, koska kun mä tein tutkimusta, niin kaikki, jotka tutkimusta tekee, niin tietää, että se tulee jostakin näkökulmasta. Siinä tarkastellaan tietynlaista teemaa ja se uskonnot oli silloin se tulokulma, mutta mulla kesti aika kauan tajuta, mitä Juise tuossa tarkoitti, kun hän sanoi, että hyvässä biisissä on kaikki elementit. Mä aikaisemmin ymmärsin, että pitää katsoa niin kuin eri lauluja, mutta Juise ymmärtääkseni tarkoitti nimenomaan sitä, että samassa laulussa on nämä kaikki teemat. Ja sen takia hänen laulut on semmoisia moniulotteisia, pikkusen myöskin vaikeasti tulkittavia, että minkä aina ottaa semmoiseksi niin kuin perusnäkökulmaksi, mitä käyttää.
Siis mitkä teemat ovat samassa laulussa?
No, tämä on Juisen itsensä antama luonnehdinta, että on neljä aihetta, mistä lauluja voi tehdä. Ihminen ja toinen ihminen ja yhteiskunta, ihminen ja uskonto. Ja näitä neljää teemaa niin Juisa aika tasapuolisesti käyttää. Myöskin tässä kirjassa me käytän tätä niin kuin ihan sisällysluettelon niin kuin jaotteluna.
Ja siis ymmärsin näin, että hän tarkoittaa, biisihän on teos. Se on taideteos, se on kirjallinen, se on myös musiikillinen. Niin hyvässä teoksessa on niin kuin monta niin kuin kerrosta tai elementtiä päällekkäin. Sä voit niin kuin tulkita ja tarkastella sitä jostain näkökulmasta pitkällekin, mutta se ei silti ole koko totuus, vain koko totuus siitä, vaan sitä voi joku toinen katsoa ihan eri näkökulmasta ja tavallaan yhtä perustellusti. Eli hyvä teos kestää.
Kestää monenlaista tarkastelua, se on varmasti totta. Ja niin kuin tämä, mitä mä esitän, niin on yksi semmoinen oma ymmärrykseni, mutta niin aina tosiaan on oikeus omiin tulkintoihin. Ja tämän Juuse on itsekin todennut, että hänkään ei voi kontrolloida sitä, että miten hänen laulujaan tulkitaan. Että jokainen kuulija on siinä vapaa niin kuin tavallaan.
Sä oot tavannut Juise Leskisen itse aikanas. Millainen kaveri hän oli?
No mä en tuntenut häntä sillä tavalla, että henkilötasolla mitenkään niin kuin hyvin, että en oikeastaan pysty kovin paljon siihen sanomaan. Mä lähetin hänelle tekstejä, joita mä olin analysoinut, ja hän vastasi kirjallisesti mulle useita kymmeniä sivuja. Että semmoinen kommunikaatio meillä oli, mutta en tosiaan henkilönä mitenkään tuntenut häntä.
Mutta oot kuitenkin tavannut hänet.
Olen tavannut ihan tuolla ohi menneen ja sen verran, että on niin kuin todettu, että tämä hanke on niin kuin menossa, mutta en ole koskaan päässyt käymään semmoista oikein syvällistä henkilökohtaista keskustelua hänen kanssa.
Jätkä olit hänelle.
No se oli tämmöistä hänen kielenkäyttö, mutta ihan hauska, että on näinkin päin, että pelkästään minä Juisesta olen kirjoittanut, vaan hänkin jossakin sen kuitenkin noteerasi, että tätä työtä hänen lauluistaan tehtiin.
Joo, hyvä. Vedetäänkö pikkusen taas henkeä ja nyt kuullaan yksi Juisen kappale ja puhutaan siitä sitten vaikka sen jälkeen, eli Rakkauden ammattilainen.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
Ja tervetuloa todellakin tämän työmaan, sillanrakennustyömaan äärelle. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani täällä on Johannes Ies ja Lasse Halme, joka tuntee Juise Leskisensä kuin omat taskunsa.
Hänen laulunsa.
Äsken kuultiin Rakkauden ammattilainen. Mitä sä voisit kertoa siitä kappaleesta? Mä oon kuullut joskus, että papit kutsuu itseään, että he on rakkauden ammattilaisia.
No mä luulen, että nyt ei ole enää kenellekään yllätys, että tässä laulun taustalla on Jeesus ihan selvästi, mutta niin kun silloin kun laulu oli uusi vielä, niin mä luulen, että yksi ja toinen niin kun ehkä ajatteli tämän enemmän niin kun toisenlaisen assosiaationen kautta, koska rakkauden ammattilaiseksi kutsutaan myöskin maailman vanhimman ammatin harjoittajia ja näin. Mutta mä oon ihan itse kuullut keikkatilanteessa, kun Juisa on sanonut, että tämä laulu on Jeesuksesta tehty. Ja se varmaan löytyy kirjallisestikin jostakin dokumenteista. Ja kun sitten siitä näkökulmasta rupeaa tätä katsoa, niin tämähän on ihan tietysti evankeliumin kuva Jeesuksesta, joka on kouluttamaton ja kulkee ympäriinsä, aiheuttaa arvostelua, pahennusta. Ei niin kuin tee työkseen sitä, mutta osoittaa rakkautta käytännössä. Ja onko väliä, missä, minne menee yöksi, ei ole ihmisen pojalla, mihin päänsä kallistaisi ja niin edelleen. Ja sitten viimeistään tämä loppu, jossa hän saa sitten naulat läpi ranteen ja läpi nilkan, niin on yksiselitteisesti sitä.
Onko tämä hänen ainoa Jeesus-laulu vai onko muita suoria Jeesus-lauluja?
No siis Juse on pyöritellyt Jeesuksen hahmoa sieltä ihan alkuvaiheesta asti, että siellä on semmoinen snadisti-sadisti. Kappale. Sitten on twistin ylivoimaa, jossa hän sanoi, että mitä ei hallinnut Rooman sotilas, niin sitä ristillä toteutti Messias. Ja sitten on semmoinen Jeesuksen mummo, jossa Jeesus karkaa Jerusalemin vapaamuurareilta ja sitten palaa takaisin rommitotille mummon kanssa. Ja sitten on monta muuta. Juuse teki myös semmoisia niin kuin vähän niin kuin peitelauluja, jossa niin kuin selvästi näkee, että Jeesuksen hahmo on ollut siellä taustalla. Esimerkiksi on valmis tulkitsemaan semmoisen hänen lastenlevyllään olleen kappaleen niin kuin tämmöisestä uimakoulun priimuksesta, joka sukeltaa ja vähän niin kuin hukkuu ja sitten palaa takaisin ja kulkee kohti vastarantaa. Niin siellä näkyy taustalla tämä sama kuva. Tämä tämän rinnastanut vähän niin kuin nämä tekin, esimerkiksi niin kuin Taru Sormusten Herrasta ja nämä Narnia-sarjat, jossa käytetään sitä mytologiaa, mutta ei kuitenkaan suoraan sanota Jeesus-sanaa, niin Juusella oli vähän samantapainen tyyli.
Tässähän kävi niin silloin, kun tästä virsikirjan lisävihosta puhuttiin, niin siihen oli kai ihan tarjotti, siis tämä kappale ei ollut siinä, mutta oli Syksyn sävel, 15 yö. Ja Musta aurinko ja keskustelu jatkuu ja Jaakko Heinimäki, pappi, sitten jossakin vaiheessa päätti, että, tai en tiedä mistä hän sai idean, mutta teki tämmöisen syntisen virsikirjan, jossa on sitten Juisen kappaleet Kaksoiselämää ja 15 yö. Ja tämän kirjan johdannossa Heinimäki kirjoittaa, että virret eivät puhuttele, koska ne eivät liity ihmisten elämään tai elämän tilanteisiin. Sen sijaan monet muut laulut koskettavat, mutta ennen kaikkea tämä käsitys johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että virret eivät kosketa elämän todellisuutta. Hmm. Mitä mieltä sä oot ylipäänsä siitä, että sanotaan, että virret ei kosketa? Onko se niin kuin irti meidän elämästä? Ja nyt niin kuin vaikka kuultiin tämä rakkauden ammattilainen, niin se oli hyvin kiinni tässä.
Joo. Kyllä mä oon valmis yhtymään siihen luonnehdintaan, minkä tuossa luit, että virsien semmoinen sanotustapa, niin ei oikein kosketa tämän ajan ihmisen elämäntuntoja. En tiedä, voi olla, että joskus on ollut toinen tilanne, että ne on enemmän ollut sitä niin kuin aitoa tulkintaa, mutta tällä hetkellä niin kuin jotenkin on siitä vieraannuttu. Ja tämä on yksi sellainen kirkon dilemma, että pyöritetään semmoista tietynlaista niin kuin tavallaan perinteistä kuviota, jolla ei ole enää sitä liittymäkohtaa. Ja sen takia sitten Juise ja moni muu pystyy tulkitsemaan taas sen ihmisten elämänkokemuksen kautta ja sieltä ikään kuin kurottumaan kohti jotakin suurempaa.
Onko ne tavallaan niin kuin agraariyhteiskunnan lauluja ja virret vai mikä siinä on?
No se on osin siitä, osinhan on tietysti vieläkin vanhempaa perinnettä ja siinä näkyy varmaan semmoinen kulttuurinen muutos, että ne, jotka joskus on ollut ihmisten elämän tulkinnassa tärkeitä asioita, niin ne ei enää ole sitä samalla tavalla ja sen takia siitä on jäänyt semmoista vähän niin kuin mitä mä sanoisin, niin kuin ulkokohtainen suhde niihin asioihin.
Pastori Tarvo Laakso on verrannut herätysliikkeitä suomalaisiin muusikkoihin ja hänen mielestään Juise Leskinen olisi niin kuin luonnehdittavissa körttinä. Kun mä keskustelin tästä Kotimaan artikkelitoimittaja Jussi Rytkösen kanssa, hän oli sitä mieltä, että ihan pikkasilla muutoksilla niin näistä tulisi hyviä Sionin virsiä. Miten tämmöinen körttiajatus?
No kyllä varmaan just nimenomaan sinne suuntaan se niin kuin sinne suuntaan se menisi, että niin kuin ollaan tavallaan tosissaan, mutta ei kuitenkaan sillä tavoin, että pitäisi kauheasti määritellä ja niin kuin tavallaan hallita asioita.
Tuossa äsken vilahti semmoinen kappale kuin Musta aurinko.
Nousee.
Musta aurinko nousee, niin se on erikoinen, mitä sä oot selvittänyt, että se on tällä hetkellä kuunnelluin.
Joo, mä katoin, että mikä on se kuunnelluin kappale, ja se vähän yllätti mua, kuitenkin voisi voinut luulla, että nämä hittibiisit, mitkä on ollut, niin olisi ollut semmoisia, mutta niin kuin itse asiassa tämä on musta hyvin, hyvin ymmärrettävä, koska se Musta aurinko nousi on äärettömän siis kappaleena hieno, mutta myöskin sen teksti ja se sisältö on hyvin monitasoinen ja siihen kiteytyy melkein kaikki Juisen keskeiset teemat.
mikä on musta aurinko?
No siihen on ainakin viisi eri tulkinnan mahdollisuutta, että kielellisesti minusta tai minun mielestäni aurinko nousee, tai sitten väriltään musta aurinko, jolloin se voi liittyä masennukseen. Meillä on se masennuksen musta aurinko, joka sitten tarkoittaa sen väistymistä. Sitten se on okkultistinen symboli, jota natsit on käyttänyt. Se voi liittyä natsivaltaan tai johonkin salatiedon nousuun. Mutta minun mielestä todennäköisin selitys on se, että näiden lisäksi, että se on atomipommin kuva. Ja mä perustelin tätä sillä, että kun juusin siellä vanhassa Odysseus-kappaleessa on samalla tavalla, että se harhailija lopulta näkee sen satujen rannan, niin se nousee sienen lailla. Ja mä silloin kysyin, että onko se pommin kuva, niin juuri se sanoi, että kyllä, että Leskinen ei saata jättää piruilematta, että kyllä ihmiskunta tietää, miten se onnensa saavuttaa. Ja kun tämä otetaan niin kuin lähtökohdaksi, niin silloin se musta aurinko nousee, niin se on tämmöinen apokalyptinen maailmanlopun kuvaus, jossa rakastavaiset katsoo sivusta, kun maailma tuhoutuu, sotainen kaikki väistyy ja sitten se rakkaus jää ja sitten siinä niin kuin noustaan hellimpään aamuun aurinkoisen. Eli se on myöskin tämmöinen ylösnousemuksen ja uuden elämän kuva samalla.
No tuosta kaikesta muuten voi siis kuulee sen, että Juise ei ole siis yksitasoinen niin kuin sanailija, vaan niin kuin tahallaan tietoisesti niin kuin upottaa monia tasoja.
Joo. Ja oikeastaan tämä on nyt semmoinen hyvä esimerkki siitä, kun Juise sanoi, että niin kuin hyvässä laulussa on ne kaikki tasot. Niin tässä on se kuva ihmisestä, ihmisyydestä, joka on tietysti myös turmeltunutta, sotaisaa todellisuutta. Sitten siinä on se parisuhde, joka on se, joka kantaa. Se on se ylimaallinen ulottuvuus. No, yhteiskunta on kriittinen ja kielteinen. Ja sitten siinä on se uskonnon näkökulma siinä uudessa elämässä ja uudessa aamussa.
Hei, ootteko kuullut, tässä moni on tämän lähetyksen aikana sulkenut vastaanottoneensa. Se johtuu siitä, että jotkut ihmiset pitävät siis Leskistä rienaajana. Siis kerta kaikkiaan ei haluta niin kuin, tai ei pidetä edes tarpeellisena, että pitäisi sukeltaa johonkin syvätasolla, vaan kerta kaikkiaan Jumala ja saatana yhdessä meidän palvelukseen, että hän on rienaaja. Lasse Halme, törmäät usein tämmöisen.
No kyllä mä tavallaan ymmärrän sen kyllä, että eihän Juise mikään semmoinen silloinen hahmo ollut. Nyt niin kuin matkan päästä voidaan alkaa häivyttää niitä rososia puolia, mutta totuushan on se, että hän oli hyvin särmikäs siis niin kuin ihmisenä ja myöskin sitten hänen oman elämänsä kohtalon niin kuin tavallaan on semmoinen, että en mitenkään sitä kenellekään toivoisi, että alkoholi otti ylivallan ja se tavallaan niin kuin hyvin traagisena hahmona näyttäytyy, mutta näin on ollut usein niin kuin taiteilijoiden elämässä ja semmoiset, jotka menee syvälle, niin siellä sitten tulee myöskin tämmöistä monenlaista kielteistä.
Onko hänen teksteissään kuitenkin semmoinen rienaava puoli, ehkä ei kylmä, mutta lämmin, mutta kuitenkin?
Siis mä sanoisin näin, että kun se Juise laulaa, että pilkkaanko Jumalaa vai Jumalan kuvaa, niin se kertoo sen, niin kuin sen koko perusidean, että kun ajatellaan se, mistä lähdettiin siitä virrasta liikkeelle, että aina kun ihminen puhuu Jumalasta, niin puhuu omista käsityksistään. Ja ihmisen pitää olla siitä tietoinen. Ja ellei ole, niin hän tekee omasta käsityksestään Jumalan kuvan. Ja sitä hän rienaa ja sitä tavallaan pitääkin rienata. Mutta sitten itse niin kuin semmoista ihmisen ikään kuin herkempää, syvempää puolta, niin mä semmoisesta kuulen, että hän mitään rienauksia tekisi.
Poliisio ja virkavaltaahan ainakin rienaa.
Ainakin kyllä. Kaikkea järjestäytynyttä tämmöistä vallankäyttöä, niin sitä kyllä.
Tuohon körttiläisyyteen muuten vielä tuli mieleen, että Juusehan oli sieltä Juankoskelta.
Joo, kyllä.
Nilsiän körttiläisyyden syntysijojen naapuripitäjästä. Tunsiko hän körttiläisyyttä?
Tuohon en oikein pysty vastaamaan muuta kuin sanomalla, että Juusehan toisaalta, vaikka hän oli tämmöinen niin kuin rokkari ja tämmöisen kulttuurin edustaja, niin hän oli savolainen väärä leukka ja jatkoi ihan täysin sitä savolaista perinnettä, että siinä kaikessa hänen tämmöisessä mutkikkuudessaan niin näkyy taas se, niin kyllä kai hän aika hyvin on tuntenut ne kulttuuritaustatkin sieltä.
Hyvä. Kuunnellaan tähän vielä Juise Leskisen tuotantoa. Ja nyt on vuorossa kappale Matteus, Markus, Luukas ja mä.
Eli Olli.
Ei kun Johannes.
Sillanrakentajat kirkossa.
Ja tervetuloa vielä pieneksi hetkeksi. Ilta on jo pimeä kautta laajan Suomen maan. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani täällä ovat Johannes Ies ja Lasse Halme. Lasse Halme on kirjoittanut kirjan Ollaan ihmisiksi, Juise Leskisen laulujen unelmat ja todellisuus. Äsken kuultiin pitkä, 5 minuuttia kestänyt biisi Matteus, Markus, Luukas ja mä. Lasse, mitä siitä voidaan kertoa? Se oli aika, miten sanois, raamatullinen.
Niin, siinäkö semmoinen Juiselle tyypillinen tapa eri aikakausia sijoitella päällekkäin, että niin kuin hän kutsui, että historia nurin kappaleita, niitä on monia, monia muitakin, mutta tässä oli nyt sijoitettu päällekkäin tämmöinen bändin keikka, mikä tietysti Juiselle itselleen oli tuttua elämää ja sitten niin kuin tavallaan sen Jeesuksen elämän vaiheisiin ja niihin ihmisiin liittyvä tilanne ja tavallaan tietty rinnastus, että niin kuin Matteus ja Markus ja Luukas ja Johannes silloin, niin tekivät sitä duunia, niin bändi tekee vähän niin kuin samanlaista. Ja siinä oli osin bändin vaiheita, mutta sitten myöskin oli tämmöisiä niin kuin raamatusta nousevia kohtia. Esimerkiksi, että ken miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Taikka tämä kaunis ajatus, että kertoi nasaretilaisesta miehestä, joka soitti ihmistä kuin kitaraa. Musta se on jotenkin tavattoman kaunis kuva. Ja siinä sitten pohdittiin sitä, että päätyykö totuus evankeliumiin. No ei sen niin väliä ole, että kun juteltiin ja annettiin ihmisten viihtyä tai pidettiin ihmistä hyvänä. Puhuttiin tästä, että onko Juuse Körttiläinen, eikö näin ole juuri niitä ajatuksia. Että se on niin kuin tärkeintä, että on niin kuin ihmiselle hyväksi. Ja tietysti tässä on se rinnastus, että se mä kohdalla, niin se Juuse sijoittaa ikään kuin itsensä tässä laulajana.
Urut siellä soivat taustalla, että ehkä sekin tekee vähän virsimäisyyttä.
Niin pikkusen, joo.
Kertoo myös oman aikansa estetiikasta, että silloin joo. Käytettiin, en tiedä, tuskin Hammondit olivat, mutta sinne päin.
Joo. Mutta tämä ei ole suinkaan ainoa kappale, missä Juise rinnastaa tämmöisen rockmuusikon niin kuin pyrkimyksen ja sitten se, mitä Jeesus teki. Hänellä on myöskin kappale Martti Lutherista, jossa niin kuin aika räväkällä tavalla käydään uskonpuhdistuksen vaiheita läpi. Ja siinä on niin kuin se sama, että nämä kapinalliset, jotka pyrki sitä valtasysteemiä niin kuin horjuttamaan, niin ne on samalla asialla kuin mitä Juise ymmärsi rokkarin olevan.
Juise Leskinen, tänä päivänä hänen kuolemastaan on jo monta vuotta.
Kymmenkunta vuotta.
Onko hän ajankohtainen jälleen?
No mä itse ainakin näin ajattelen, koska
ainakin sä oot kirjoittanut kirjan, ja niin, eikö ainoa kirja itse asiassa, mikä
niin,
tässä on
niin, tässä vuosi sitten ilmestyi Elämäkerta, joka on kyllä erinomainen niille, jotka haluaa tietää Juisen elämästä, niin Antti Heikkisen Risainen elämä, joka tuo sen kyllä aika raadollisesti näkyy, ehkä vähän liiankin sillä traagisesti sitä, että siitä jää semmoinen niin kuin sävy tai kuva, että Juise jotenkin olisi ollut vähän niin kuin semmoinen ressukka, jos nyt käytän tätä sanaa.
Niin. Harri Rinne muuten jossain kirjassaan totee, että Juisella oli 4 roolia. Hullu, juoppo, runoilija ja profeetta. Sä siteraat.
Mä siteraan. Ja musta se on erittäin hyvä luonnehdinta, että siis tietty hulluus, semmoinen niin kuin asioiden katsominen vähän toiselta kannalta, sehän oli ihan jatkuvasti Juisella. No sitten hän oli juoppo, alkoholi oli jo siellä 80-luvulla, men otti hänestä vallan, sitten hän pääsi hetkeksi niin kuin vähän parempaan kuntoon, mutta sitten loppuelämässä hän oli alkoholisti ja sen hän itsekin kyllä myöntää. Sitten hän oli runoilija ihan henkeen ja vereen, ilmasi itsensä sen kautta. Ja myöskin tämä tietty profeetallisuus musta on siinä, että hän katseli elämää niin kuin vähän semmoisesta kriittisestä perusnäkökulmasta. Harri Rinne sanoi, että ei hänen analyysinsä yhteiskunnasta ole kauhean monipolvinen tai semmoinen monimuotoinen. Mä oon ihan samaa mieltä, mutta se voima tuleekin siitä tietynlaisesta kriittisestä profeetallisuudesta.
Mites nyt kun kirkko ja kirkossa puhutaan Juisesta, siinä on pikkasen sellaista, että vähän niin kuin ehkä omitaan kaveria, mutta mitenkäs vaikka tämmöiset uskonnottomat piirit, niin olisiko Juise jotenkin heille, löytäisikö he tavallaan sen oman uskontokriittisen tai uskonnottoman Juisen, jota he voisivat helliä?
No mun mielestä Juise, jos se hänelle tehdään oikeutta, niin häntä ei myöskään saisi sitten kauheasti lokeroida ja määritellä, koska hän itse nimenomaisesti sitä vastusti. Hänestä ei voi tehdä semmoista perinteistä niin kuin kristillistä prototyyppiä. Mutta siis minusta siellä on olemassa, että niin kuin hän tämä todellisuuden ja unelman ristiriita, joka on tässä ihan kirjan perus niin kuin alaotsikossa, niin musta kertoo, että hän niin kuin kuvasi arkista elämää usein aika ahdistavallakin tavalla, mutta hänellä oli aina se toivon semmoinen niin kuin kipinä tai semmoinen näkökulma. Ja se aika usein sitten ulottui myöskin ikään kuin normaalin elämän ylitse semmoiseen johonkin tuonpuoleiseen tai uskonnolliseen. Ja jos sen tyyppisestä kaipauksesta ihminen löytää itsensä tai uskontonsa, niin silloin Juise on varmaan hyvä hengenheimolainen, mutta jos haluaa antaa tarkkoja määritelmiä, niin kannattaa kääntyä jonkun muun puoleen siinä.
Tampereella järjestetään tällä hetkellä Juise-kirkkoa. Mitä luulet, istuisiko Juise tämmöisessä kirkossa kirkonpenkissä?
Mä luulen, että kyllä, koska siis mä tästä elämäkerrasta luin, että ne jossakin vaiheessa niin Mikko Alatalo, vanhan hänen ystävä ja yhteistyökumppanin kanssa, oli järjestänyt kirkossa tämmöisen lauluilla, missä lauloivat sitten kaiket omia lauluja, mutta myöskin virsiä, että kyllähän, ja myöskin Juisen vaimo tässä elämänkerrassa kertoo, että Juisa siellä viimeisenä vuoden alla on ollut virsiä kaiket ajat, ja hän tärsytti, kun hän töissä kuuli niin paljon sitä, mutta Juisa pudotteli olkomuistista virsiä sitten vaikka kuinka.
Tämän kirjan nimi, vielä siihen hetkeksi palataan, Unelmat ja todellisuus. Sä kirjoitat täällä, että itse asiassa tämmöinen niin kuin unelma ja todellisuuden ristiriita oli keskeinen, ja ylipäätänsä tämmöinen niin kuin vasta niin kuin tosi kuvitelma, rikkinäinen ehjä. Siis tämmöisiä, tota on niin kuin vastakohdat samassa laulussa.
Joo, ja mä luulen, että tämä on semmoinen yksi niiltä syitä, minkä takia sen laulut on koskettavia, että kun hän kuvaa kaunista rakkauden hetkeä esimerkiksi, niin samassa laulussa on mukana se, että oikeustalon eteen putoaa jonkun pää, mutta me emme välitä siitä, me teemme uutta elämää. Taikka kun on tämä 330, joka on siis, että minä riisun kengät pois, sinä olet palava pensas, niin siinäkin laulussa, että jossakin jonkun liikenteessä kuolee jonkun teräsvartalo. Eli hän toi aina sen todellisuuden mukaan, mutta myöskin sitten toisinpäin, että kun oli jotenkin elämän ihan toisen ahdistuksen kuvaus, niin sinnekin hän toi sitten sen toivon pilkahduksen, että pääsemme yhteiseen uneen, taikka pääsemme kuitenkin johonkin, niin kuin lähdetään, että meillä on niin kuin siivet tuulta tulvillaan, niin tavallaan aina oli nämä kaksi puolta mukana.
Sä oot sanonut, että tämä Juisen ihmiskuva on siis hyvin ristiriitainen, mutta minkälainen jumalakuva, jos sä tiivistäisit, niin Juisella oli?
No mun mielestä Juisen kuvan voi, tai käsityksen jumalassa voi tiivistää siihen semmoisen yhteen fraasiin, että mekin uskotaan läsnäoloon voiman kaikkivaltiaan. Että jumaluus oli oikeastaan niin kuin se, ei voi puhua isolla kirjaimella Jumalasta niinkään, vaan jumaluus, kaikkialla läsnä oleva energia, perusvoima. Ja se niin kuin läpäisee kaiken ja siitä kaikki niin kuin ammennetaan, mutta heti jos sitä yritetään määritellä, niin Juisen mukaan mennään silloin niin kuin pieleen. Hän sanoi myöskin, että yhdessä kappaleessa, että uskon jumaluuteen, en siis koskaan paaviin. Eli tämä oli sitä.
Lasse Halme, sä oot vuosikausia enemmän tai vähemmän aktiivisesti askartellut Juisen parissa. Kuunteleksä sä niitä levyjä, kappaleita kuin usein?
No, silloin kun mä tein tutkimustyötä, niin mä kuuntelin tietysti paljon, ja sitten oli semmoinen, että mä tietoisesti otin etäisyyttä, että kun ilmestyi uusia levyjä, niin mä en edes kuunnellut niitä. Mä jotenkin halusin tavallaan sillä tavoin päästä irti siitä maailmasta, mutta nyt kun mä ryhdyin tähän hommaan, niin kuuntelin, kun nyt nämä verkkopalvelut, Spotify antaa sen mahdollisuuden varmaan 3 kertaa kaikki levyt niin kuin alusta loppuun peräkkäin.
Niitä on monta.
Niitä on, niin Juisella on 25 levyä, jotka hän on itse tehnyt. Hän on 320 omaa kappaletta levyttänyt.
Hei, sä sanoit tuossa jossain vaiheessa, mikä mua jäi mietityttämään, kun mun piti kysyä. Nyt mä muistin sen, että silloin kun sä lähdit tutkimaan opiskeluaikana, Juise, että sulla oli jotkut syyt siinä. Olitko sä fani vai mikä se sun
no,
syy?
Oikeastaan syy silloin oli se, että mä olin seurakunnan nuorisotyössä Pakilassa Helsingissä ja syntyi semmoinen debatti siitä, että mitä rockmusiikki on. Oli tietyt uskonnolliset piirit, jotka sanoivat, että rock on saatanan musiikkia.
Ja se Leo Mellerin kirja taustalla.
Joo, ja sitten oli tietty helluntaseurakuntien porukka. Ja mä jouduin sitten siihen mukaan, ja musta tehtiin kantelua tuomiokapituliin ja näin. Ja mä yritin sitten niin kuin miettiä, että millä tavoin mä voisin niin kuin ilmaista sen, että mitä rockmusiikki oikein on ja mitä se sisältää. Ja kun olin saman aikaan etsimässä niin kuin aihetta jatkotutkimukselle, niin sitten mä päädyin ehdottaa Juisen lauluja ja siitä se lähti tavallaan, niin kuin, ei mistään fanituksesta ensin vaiheessa, mutta täytyy sanoa, että kun näinkin monta vuosikymmentä olen siinä ollut, niin onhan niissä varmaan syvällisyyttä aika paljon.
Kantelun kautta Juisen maailma.
Kyllä, kyllä.
Hyvä. Lasse Halme, kiitos, että tulit kertomaan Juisesta. Tästä olisi riittänyt juttua vaikka kuinka.
Palataan asiaan.
Hyvä, palataan asiaan.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.